Азаттык радиосунан сүйлөп турмуз.
Азаттык радиосунан сүйлөп турмуз.
Азаттык радиосуна 70 жыл.
Армысыздар. 1991 жылы тамызда азаттыкка сұхбат берген Советтік Қазақстан президенті жаңарған одақ туралы шартқа қол қоятынын айтқан. Қазір сол сұхбаттың аудиосын тыңдайсыздар. Кейін оппозиция өкілдері оған 90 қайталанбасын десең деп біраз шарт қойған. Президент Назарбаев сол шарттарды қаншалықты орындады екен? Сол жылы елде алғаш тікелей президент сайлауы өтіп, Назарбаев жалғыз кандидат ретінде қатысқанын білетін шығарсыз. Оған қарсылас үміткерлер неге тіркеле алмады? Азаттық 70 подкастының бүгінгі эпизодында осы туралы айтамыз. Сіздермен бірге мен Қуанышбек Қари.
20-сында мына одақтық шартқа қол қойылады. Қол қойғаннан кейін менің указым шығады. Сол шартқа байланысты Қазақстанның жеріндегі байлық, Қазақстанның жер суы, Қазақстанның өндіріс байлығының барлығы, Қазақстанның жеке басының егемендігінде оны жұмсауды жұмсаудың мәселесі тек қана Қазақстан үкіметі шешетін болады деп жарлық шығарамын.
Астанада ұлттық академиялық кітапханада Хасен Оралтайдың жеке қорында Нұрсұлтан Назарбаевтың Қазақстан тәуелсіздік жарылмай тұрғанда Азаттық радиосына берген сұхбаттарының бірі сақталыпты. Бір қызығы, сол кезде Назарбаев Азаттық радиосына іркілмей сұхбат беріп тұратын. Радионың бұрынғы қызметкері Әлихан Жаналтайдың айтуынша, Назарбаев Венаға, Давосқа барған сапарларында радио тілшісі Өмірхан Алтынға сұхбат берген. Бұл кезде Назарбаев әлі Советтік Қазақстанның басшысы болатын, бірақ шет мемлекеттерге сапары жиілеген кезеді. Нұрсұлтан Назарбаевты Кремль Советтік Қазақстанның бірінші хатшысы етіп 1989 жылдың 22 маусымында бекітеді. Содан кейін жыл өтпей жатып Нұрсұлтан Назарбаев 1990 жылдың ақпан айынан бастап Қазақ ССР жоғары кеңесінің төрағасы қызметін қоса атқарды. Ол коммунистік және советтік биліктің барлық сатысынан өткен болатын. Арада 10 айдан кейін ол президенттік басқару институтын енгізіп, жоғары кеңес депутаттарының дауыс беруімен президент сайланды. Қазақстан тәуелсіздігін жариялайтын қарсаңда 1991 жылдың 1 желтоқсанында Назарбаев жалпы халықтық сайлау өткізіп, басым дауыспен жеңіске жетті. Ал біз қарастыратын сұхбаттың ләміне қарағанда Назарбаев әлі Түркияға бармаған кез. 1991 жылы наурыз айында Түркияның сол кездегі президенті Тұрғыт Өзал Қазақстанға сапарлаған. Назарбаевтың сапары сол жылдың 42 айында болған. Мына сұхбатта осы аралықтағы жайлар сөз болады. Бұл сұхбатты алған Азаттық радиосының Түркиядағы тілшісі Мұхтархан Оразбай.
Сіздің жақында есімізге қарағанда мынау Түркия Республикасына ресми сапарда болатыныңызды естідік. Осы жөндегі ойларыңызды білгіміз келеді.
Менің шақыруыммен түрік мемлекетінің президенті Тұрғыт Өзал мырза келіп кетті Алматыға. Біз шартқа қол қойдық. Көп мәселелер қазір жүріп жатыр. Сол кісінің шақыруы бар. Сол шақыруды биылғы жылдың аяғына дейін орындасам ба деген ниет бар. Оған біз дайындалып жатырмыз. Ең бірінші мәселе мынау экономикалық әлеуметтік жағынан екі жақтың қарым-қатынасын жақсарту. Сонан кейін жастарды оқыту мәселесі мынау нарық экономикасына түрік мемлекетінің тәжірибесін үйрену бізге өте қажет. Екіншіден енді біз тарихымыз, дініміздік, мәдениетіміз бір ел болғаннан кейін осы мемлекеттің тәжірибесімен осы мемлекеттің істеліп жатқан жұмыстың барлығы Қазақстанға өте керек деп санаймын да. Сол мәселелер жөнінен тағы да біз документтерге қол қоятын шығармыз деп есептеймін. Әсіресе мынау әуе жолы жөніндегі мәселемен Москвамен жұмыс істеп жатырмыз қазір. Сонан кейін темір жол қатынасы жөнінен жаңағы айтып кеткен екі арадағы мүмкіншілік бар. Сонан кейін Каспий теңізі арқылы Әзербайжан арқылы қатынасу мәселесі бар. Осылардың барлығын келісіп арадағы байланысты тығыз жасап солардың бизнесмендерін алып келсек деген тілегім бар. Сол тілектерді орындау үшін барып қайтам деген ой бар.
Назарбаев осылай дегенмен әлі Совет одағынан бөлінбеген Қазақстанмен қандай ел қатынасқа бармақ? Төңірегінің бәрі дербес мемлекеттігін жариялап жатқанда әлі тәуелсіздігін алмаған Қазақстанның экономикалық еркіндігі қалай болмақ?
Ал осында бір мәселе болып отырған жай бар. Мен мына Түркияда көптеген бизнесмендермен сөйлесіп көрдім. Олар Қазақстанға кейбір қаржы қосу мәселесін ойласып отыр, бірақ Қазақстанның экономикалық жақтан дербес болмауы, орталыққа бағынуы осы мәселеге кейбір жақтардан толғаныс тудырып, кейбір кедергілер әкеп отырғанын айтады. Сонда Қазақстан өзінің егемендігімен бірлікте экономикалық жақтағы егемендігін жүзеге асыра ала ма?
Ол мәселе маған белгілі. 20-сында мына одақтық шартқа қол қойылады. Қол қойғаннан кейін менің указым шығады. Сол шартқа байланысты Қазақстанның жеріндегі байлық, Қазақстанның жер суы, Қазақстанның өндіріс байлығының барлығы, Қазақстанның жеке басының егемендігінде оны жұмсаудың мәселесі тек қана Қазақстан үкіметі шешетін болады деп жарлық шығарамын. Сол қазірдің өзінде де солай болып жатыр. Ол мәселе шешіледі. Айтайын дегенім, бүкіл Түркия халқына әсіресе біздің қазақ ағайындарға солардың ішінен қолынан іс келетін бүгін қаражаты бар, қаржысы бар адамдар болатын болса, Қазақстанда жұмыс істеймін десе, өзіміздің ағайындарға барлық жағдайды біз жасаймыз. Жаңа айтып отырмын, Қытайдың шетелде жүрген Қытайдың барлығы қанша қаржысы бар, алып келіп Қытайға саласың көрінеді. Біздің де қазақтар бар осы күні. Бизнеспен заниматься етіп жүрген, әр жерде сыртқа шығып жүрген, батыс Еуропада жүрген, солардың қаражатын алып, бізге мекемелерге салса деген менің өте бір үлкен тілегім бар.
Қазақстан көбінесе мынау әзір айтылып жүргеніне қарағанда, мынау оңтүстік Корей, Жапония, Сингапур сияқты мемлекеттердің экономикалық тәжірибелерін қабылдағысы келеді. Бірақ осындай мемлекеттердің көбі ұлттық бірыңғай мемлекет. Ал Қазақстан болса көп ұлтты мемлекет. Осы мәселеде Қазақстандағы ұлттық экономиканың дамуына қандай шаралар қолданбақсыз?
Ол енді ұлттық экономика емес деп жататын мәселе емес. Мысалы, Америка Құрама Штаттарында 350-ден астам ұлттың өкілдері тұрады, бірақ та оған қарамай бір мемлекеттің экономикасы болып дама береді. Сондықтан Қазақстанның экономикасы қазіргі көп халықты, көп ұлттылық түрінде бір мемлекет болып дамиды. Сондықтан әр мемлекеттің, әр елдің өзінің жасап жатқан тәжірибесі бүкіл Қазақстанға жарайды деп санаймын. Соның үстінде қазақ халқының да мәселесі шешіледі.
Бұл сұхбат 1991 жылы Мәскеудегі ВКЧП тамыз бүлігі алдында алынса керек. Назарбаевтың осы айдың 20-сында одақтастық шартына қол қоймақпыз дегені соны аңғартады. Алайда тамыз бүлігі тұтанып кетіп, келісімге қол қойылмай қалады. Әуелде жаңа одақтастық шартына 20 тамызда қол қойылады деп келісілген. Азаттық радиосы сол кездегі Назарбаевтың ел тәуелсіздігін уақытылы жарияламағанын сынаса да, оның тамыз бүлігінен кейінгі атқарған рөліне мән берген. Мәселен, 1991 жылы 17 қазандағы эфирінде былай дейді.
Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың соңғы кездерде, әсіресе тамыз айында Мәскеуде болған сәтсіз мемлекеттік төңкерістен кейін одақ көлемінде атқарған қызметі американ басшыларымен қатар Батыс Еуропа елдерінің де назарын аударды. Америка Құрама Штаттарының сыртқы істер министрі Джеймс Бейкер өткен 42 айының 16-сында Алматыға ресми сапармен барып, президент Назарбаевпен сөйлесіп, разы болып қайтқанды. Ол екебі онан алдын Мәскеуде де кездескенді. Енді Бейкер Йорданияның астанасында тұрып, өткен дүйсенбі күні кешін Алматыға Назарбаевке телефон беріп, онымен сөйлесті. Алматыдан түскен хабарға қарағанда Бейкер Назарбаевті Америка Құрама Штаттарына ресми сапармен келуге шақырған. Бейкердің біріншіден Амманда тұрып телефон соғуы, екіншіден Назарбаевты өз еліне шақыруы дипломатияда американ басшыларының Қазақстанның президентіне мән бергенін байқатады. Бейкер телефон әңгімелесуінде қазан айының бірінде Алматыда болған 13 егеменді жүміриет басшыларының жиналысынан шыққан нәтижеге қанағаттанғанын атап көрсетті. Дегені ол жиында 13 жүміриеттің басшылары шаруашылық одақ келісімі жөнінде ымыраласқанды. Бұл болса Совет одағының ыдырап кетуіне еш болмаса шаруашылық саласында кедергі болды. Сол мәжілістен кейін болған Совет одағының мемлекеттік кеңесінің жиналысынан шыққан нәтижелер жөнінде сөйлеген Бейкер Совет қоғамының нығаюында Қазақстанның ойнаған ролін жоғары бағалады. Бейкер сондай-ақ өзінің тағы да Қазақстанға ресми сапармен баруды тілейтінін баян етті. Телефон әңгімелесуінде Назарбаев Қазақстанмен қатар Совет одағының әлеуметтік саяси жағдайы турасында сөйлеп, саясий жана шарбачылык дагдарышка шешим жолдорун караштыруудун жүрүп жатканы туурасында көз карас билдирди. Бекир әңгімелесудің соңында Назарбаевке Америка Құрама Штаттарының президенті Джордж Буштың Қазақстан президентінің өз жұмұриятымен қатар бүкіл Совет одағының жағдайын тұрақтандыруды мақсат етіп жүргізіп отырған саясаттарының табысты болуы жөніндегі ізгі тілегін айтып берді. Назарбаевтың Бекірдің Америкаға шақыруын мақұлдап-мақұлдамағаны әлі мәлім болмады. Бірақ та оның мақұлдайтынын болжауға болады, өйткені Назарбаев Америка Құрама Штаттарымен ара қатынастарын жақсартуды қаламай қоймас. Ол бұрын да Америка Құрама Штаттарын және Канаданы аралап қайтқанды. Ол кезде Назарбаевті президент Буш қабыл алмағанды. Өйткені ол кезде Совет одағының орталығындағы әкімшілік әлі күшті болатын. Американың саясаты да жеке жұмұрият басшыларымен байланыс құрып, кездесу өткізуді жөн көрмейтінді.
Азаттык радиосуна 70 жыл.
Бул Казакстан тәуелсиздигин жарыяламаса да, Назарбаевдин халкаралык катнаштагы алгачкы кадамдарынын сыйпаты. Онун ядролук карулардын өз орнунда туруу керектигин устанымда болуу куптарлык жагдай ретинде кабылданган. Назарбаевдин ядролук карууга катышты багыт-багдары тууралуу алдыңкы эпизодтордун биринде кеңирээк баяндаганбыз. 1991 жылы қазан айының соңында Назарбаевтың Ұлыбританияға болған 5 күндік сапарында да осы мәселелер халықаралық ақпарат құралдарының назарында болған. Алайда Назарбаев үнемі сүйкімді бола бермеген. Әсіресе оның ішкі саясаттағы қадамын қоғам жиі сынаған. Сол қазан айында президент сайлауы туралы заң қабылданып, жоғарғы кеңес биліктің 3 тармағы басшыларын бекітеді. Сонда Назарбаев премьер-министрлікке Сергей Терещенконы ұсынады. Белсенділер оған наразы болып, парламент үйінің алдында пикет ұйымдастырған.
Пикетте демократ қозғалысының өкілдері әртүрлі плакаттар алып шықты. Оның ішінде әсіресе Нұрсұлтан Назарбаевқа арналғанда бір плакат болды. Ол плакатта былай деп жазылған: Нұрсұлтан, 90 қайтадан басын десең, арайыңнан қайт. Терещенконы Шымкентке қайтар. КЧП-ны қолдаған Терещенконы үкімет басына қою демократияға қастандық. Республиканың үш басшысы да жергілікті ұлт өкілінен болсын. Жалған интернационализмнің күні өтті деп пикетті ұйымдастырды.
1991 жылы қазан айында жоғары кеңестің кезектен тыс 6-шы сессиясы қызу талқысымен есте қалады. Азаттық радиосы 17-ші қазан күнгі эфирінде жоғары кеңес президент сайлауы туралы заң қабылдап, Назарбаевты президенттікке кандидат ретінде бекіткенін хабарлайды.
Президент сайлау жөніндегі заң қабылданды. Ендігі жерде 100 мың адамның қолын жинау керек болды президенттікке ұсынылу үшін. Сонымен бірге депутаттар өздері президент ұсынатын болды. Ал енді президенттік сайлау Қазақстанда биылғы жылдың 1-ші желтоқсанында өтетін болды. Кешегі сессияның кезінде депутаттар президентке кандидат етіп Нұрсұлтан Назарбаевты сайлады. Бұны ұсынған депутат Тәкежанов, қарт депутаттардың бірі. Ал енді Чернышев деген ортадан атып, ол Олжас Сүлейменов тұсында. Олжас Сүлейменов бұл Қазақстан жоғарғы кеңесінің депутаты болмаса да, осы залда жүр екен, ол шығып, қазіргі өтпелі дәуірде Нұрсұлтан Назарбаевтан басқа бізге президент болатын азамат жоқ деп өзінің кандидатурасын алып тастады. Сонымен Назарбаев президентке кандидатқа түсті. Оған дауыс беруге 286 адам қатысқан болатын. Нұрсұлтан Назарбаев үшін 276 адам дауыс берді. 2 адам қарсы дауыс берді, 4 адам қалып қалды. 4 адам бұл дауыс беруге қатысқан жоқ.
Азаттық радиосына 70 жыл.
Азаттық радиосы парламентте президент сайлау туралы заң қабылданған соң, жоғары кеңес алдында Орал оқиғаларына орай аштық жариялап жатқан белсенді Айсұлу Қадырбаеваға күштік құрылымдар шабуылдағанын хабарлайды. Сол жылы қыркүйекте Оралда казактар қайта жаңғыру мерекесін өткізгенде, қазақ ұлтшылдары мен белсенділері оған қарсылық білдіріп, жиынды тарқатып жібергені белгілі. Ал Назарбаев президенттікке кандидаттыққа өткен соң демократиялық күштерді қарап қалмайды. оппозициялық саясаткер Хасен Қожахмет те сайлауға түсуге әрекет қылады.
Қазақстанда президент сайлауының алдындағы көптеген әзірлік жұмыстар жүргізіліп жатыр. Бұдан бұрын хабарлағанымыздай, Қазақстан президентіне кандидаттықты тіркеу осы қазан айының 31-ін жүргізілмек. Ал қараша айының 10-ына дейін кандидаттар тіркеу жұмысы бітпек. Әзірге Қазақстан президентіне кандидат болып отырған екі адам бар. Ол қазіргі Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев та, бұған дейін әлі тіркеліп үлгермеген 90 ұлттық демократиялық партиясының төрағасы Хасен Қожахмет. Қазіргі кезде Нұрсұлтан Назарбаевты қолдап 1 миллионнан астам адам өзінің дауысын берді. Ал Хасен Қожахмет болса қазір сол 100 мың адамның дауысын жинау үстінде. Оның енді тіркеліп-тіркелмесі неғайбыл, өйткені 90 партиясының төрағасы 100 мың адамды жинап алуға осы қалған 2-3 күннің ішінде үлгере алмауы да мүмкін.
Алғашқы президент сайлауына кандидат болып тіркелу үшін 100 мың адамның қолы қажет. Сондай мақсатпен белсенділер Алматыда Жібек жолы даңғылында киіз үй тігіп, дауыс жинауға кіріскен. Алайда сол кездегі билік олардың киіз үйлерін жығып, дауыс жинауға мүмкіндік бермеген. Мына хабардың үзіндісінде кандидат болуға ұсынылған тағы 2 адам аталады.
Жалпы президенттікке үміткерлер аз емес көрінеді. Мысалы, мына Қазақ мемлекеттік Әл-Фарабиясындағы университетінің студенттері мен оқытушылары Нұрсұлтан Назарбаевпен бірге университеттің бұрынғы ректоры академик Өмірбек Жолдасбекті ұсынған. Алайда басым көпшілік дауыспен онда университет оқытушылары мен студенттері Нұрсұлтан Назарбаевқа дауыс берген. Ал енді Өмірбек Жолдасбектің де біраз беделі бар екендігі осы сайлау кезінде анықталды. Ал енді университеттің оқытушысы мұғалімінің бірі Кәрішал Асанов деген адам өзін өзі ұсынған. Бірақ өкінішке орай бірде бір дауыс жинай алмаған.
Тіркелмеген 90 партиясының басшысы Хасен Қожахмет биліктің қол жинауға қажетті мерзімді тым қысқа қылып бекіткеніне де наразы. Ол 1991 жылы 24 қазанда Азаттыққа берген сұхбатында сайлауға түсу себебін түсіндіреді.
90-ның 1-ші жұлдызы күні республикада президент сайлауы өтеді. Мен осы сайлауға енді қазір республика бойынша енді үлкен қазір бір саяси науқан бет алды. Бұл науқанда енді көпшілігі мынау еңбек коллективтері дейді, үлкен-үлкен кәсіпорындар, заводтар, фабрикалар, солардың атынан көпшілігі қазіргі президент Нұрсұлтан Назарбаевтың кандидатурасын қолдау жөнінде үлкен бір науқан жүріп жатыр. Ал соған қарамастан мысалы мына басқа да саяси партиялар, қоғамдық ұйымдар, қозғалыстар да қарап жатқан жоқ сияқты. Мысалы Қазақстанның 90 ұлттық демократиялық партиясы өзінің жалпы жиналысында мына президенттің кандидатурасына альтернатива ретінде белгілі композитор және мына Қазақстан 90 ұлттық демократиялық партиясының төрағасы Хасен Қожахметтің кандидатын президенттікке ұсынды. Жалпы 90 партиясының мақсатын айтсақ та, жалпы мына қазақ халқының мақсатын айтсақ та, осы Назарбаев, президент Назарбаев осы уақытқа шейін бір сондай бір мәселелерді біздің қойған талаптарымызды шешті деп айта алмаймын. Желтоқсан оқиғасы бойынша да әлі күнге шейін шешілмей отыр. Азаматтарымыз түрмеде отыр, асылмай жатыр. Мінекей 1.5 ай болды Алматының Жібек жолы көшесінде жатқанымызға, киіз үй тігіп жатырмыз Алматының қақ ортасында. Ешқандай үкімет жағынан бір біздің жағдайымызды біліп сұраған әрекеттер болмады. Біз қағазымызды бәрін тапсырғанбыз оларға. Енді бұған дейін де мынау Қазақстанға көшіп келіп жатыр сырттан, оны тоқтату туралы Қазақстан азаматтығы туралы дұрыс заңдар және Қазақстан тәуелсіздігін жариялау туралы талай рет талап қойдық, оның бірін де Назарбаев мысалы берген жоқ. Енді қайтадан президент болып сайланғанымызда сол мәселелерді шеше қояды деп айта алмаймын. Біз сенімімізден кетіп отырмыз. Сондықтан біз өз наразылығымызды президентке дауыс беру арқылы емес, дауыс бермеу арқылы және тек қана бермеуіміз, өзіміздің альтернативтік адамымызды ұсыну арқылы шешеміз деп 90 партиясы шешім қабылдады. Сөйтіп мені ұсынып отыр. Мен өзім болсам, мен осы орынға мысалы өз кандидатурамды салуға міндеттімін деп есептеймін. Өйткені мен басқалар сияқты емес, сонау тоқырау кезінде бәрі шалқып рахаттанып жүрген кезде түрмесінде отырып осы үкіметтің, осы коммунистермен, осы отаршылдықпен күрескен адаммын. 70-ші жылдары, 80-ші жылдары екі рет сотталған адаммын. Сондықтан ұлтым үшін сотталған адаммын. Сондықтан мен өзімді дұрыс деп санаймын және сенімін ақтаймын деп ойлаймын халқымнан.
Хасен Қожахмет Назарбаевтың 90 оқиғасына қатысушыларды ақтамағанын және тәуелсіздігін жарияламағанын сынайды. ол өзінің сайлауалды бағдарламасынан да хабардар етеді. Саясаткер елге жаңа конституцияның қажеттілігін айтады. Бір қызығы, сол кезде Хасен Қожахмет қана емес, басқа да саясаткерлер Назарбаевтың тәуелсіздік қарсаңында президент сайланып алып, жеке дара билігін барынша нығайтуға тырысқанын байқамай қалған сияқты.
Тез арада Қазақстанның жаңа конституциясы қалу керек. Иә, онда жаңағы ұлттық туымыз, ұлттық жаңағы белгіміз, ел таңбамыз, өзіміздің ұранымыз барлығы тез арада бекітілу керек. Өйткені басқа өзгерістер әлдеқашан жасалып қойған нәрсе, біз де әлі тапталып отырмыз. Ешқандай әрекет болмай жатыр. Тіпті айта-айта газеттерде шаршаған шығар. Бірақ Назарбаевтың үкіметі ешқандай әрекетке бас қойды. Жалтақтық танытты. Сондықтан осы мәселе тез арада шешілу керек. Әрине ұлттық туымызда, белгімізде біздің өзіміздің қазақтың түркілік арғы тегімізбен қоса исламның белгісі болу керек деп есептеймін өз басым.
Сөйтіп Назарбаев президенттің алғашқы жалпы халықтық сайлауына түскен жалғыз кандидат болады. Тиісінше шаппай бәйге алады. Назарбаевтың мұндай өктем саясаты сол кезде басталып, 30 жылдай уақытқа созылды. Мерзімінен бұрын сайлаулар, президент мерзімін арттыру, референдумдар осы аралықтан Назарбаевтың құралына айналып шыға келді.
Азаттық радиосына 70 жыл.
Біз бүгінгі эпизодта президенттің бірінші жалпы халықтық сайлау алдындағы Назарбаевтың бейнесіне шолу жасадық. Алда Назарбаев билігінің бір жылдығына тоқталамыз. Осымен бүгінгі эпизод тамам. Подкасты Азаттық сайтынан, подкаст платформаларынан және Азаттықтың YouTube арнасынан жүктеп алуға болады. Келесі эпизодта кездескенше сау сәлемет болыңыздар.
Азаттық радиосына 70 жыл.